vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Ano, ano, je tady pondělí, a to znamená, že vždy v pondělí se od 17 hodin věnujeme čtení těch knih, které, jak už bylo tady řečeno, možná byste ani nikdy nenašli, neobjevili, nečetli. No a tak vás vítám ze studia Midgard, vítám vás Petr Václav. No a těším se na těch příštích necelých 120 minut, které věnujeme čtení knize od Marie Schulzové Čapci. Je to tedy o rodině Čapků. Je to v podstatě o tom, jak vyrůstali děti Čapkovic, Josef, Karel a Helenka, vlastně Hanka, Hanička, takhle Hanička, které říkali Lenička. Tak bych to, víte, už to úplně zmátlo, protože vysílala přede mnou Helenka, no už se to narodilo, už je tady problém. No, kdo má dneska svátek? Svátek dnes mají zemřelí. Je jedno, jak se jmenovali, je jedno, odkud byli, je jedno, jak zemřeli, je jedno, proč zemřeli, prostě zemřeli, opustili nás. A to znamená, že dnes je tedy takzvaný dušičkový den 2. listopadu. Jsou prostě dušičky, jak se říká lidově, jinak je to památka zesnulých. A nevím, jestli jste tedy byli na přeplněných hřbitovech, divím se, že vláda nezakázala navštívit hroby, protože když už se nesmí ani zpívat, tak je logické, že přeci na tom hřbitově, tam se potkává spousta lidí a dokonce někteří se spolu zastaví a mluví. A Bůh ví, o čem mluví, třeba možná zrovna pomlouvají nějakého Bureše nebo Bůh ví koho, to nikdo nikdy neví vlastně, co se na tom hřbitově upeče, stejně jako v hospodě. Je to šílenství, které dnes prožíváme, a proto si myslím, že to čtení té naší knihy je taková oáza. Taková příjemná wellness doba na naše nervy, na náš nervový systém. A já věřím, že posluchači, kteří pravidelně posloucháte naše pořady, tak v tom máte jasno a nestresujete se. Spíš vás tak, jako, jak se říká, vytáčí ta obecná debilita, která provází všechno to dění, ale musím říci, že se blízká snad na časy, protože lidem už to prostě ta trpělivost a to všechno dochází. Tak uvidíme, o tom hlavně budeme mluvit zítra. A dneska tedy máme dobu Rakouska-Uherska, máme 19. století, to ne, že by to bylo století páry, ale máme 19. století, jsme ve východních Čechách, jsme v Úpici, pokud znáte toto místo, toto malebné místo, musím říci, tak je to opravdu drsný kraj, i dnes je to drsný kraj, ale krásný. jezdím tam, mám tam několik zákazníků, takže jezdím jednak do Úpice, do Červeného Kostelce, do Náchoda, do Svatoňovic, do Bezděkova. Takže tam všude mý zákazníci pijou kvalitní vodu a hlavně žiju v tom drsném kraji. No a tak vím, že opravdu ten kraj je nádherný. Tak pojďme se vnořit. Pojďme se vnořit do toho, do té doby méně uspěchané, než je ta dnešní. Do té doby, kdy intelektuálové, tedy myšleno intelektuálně vzdělaní lidé, měli za povinnost se o to svoje vzdělání tak nějak dělit s těmi, kteří buď z časových nebo jiných důvodů majetkových poměrů neměli tu čest a možnost studovat a tak dělali osvětu. Ovšem důležité, co tenkrát bylo jako nové, co tenkrát bylo objevené, co tenkrát bylo potřeba třeba i s ohledem na zdravotní stav a prevenci a takové ty věci, dostat mezi lidi, čili nebyli tam ty anonymní mainstreamovci, byli tam ti skuteční lidé, kteří žili v tom regionu a kteří byli dopátratelní, pokud by lhali a pokud by manipulovali tím obyvatelstvem. Tak hezká doba, ne? Byla sice trošku něčem jiná, ale myslím si, že byla mnohem ličtější, byť byla krutá, co se týká třeba toho vykořisťování, skutečného vykořisťování těch lidí v těch fabrikách. Ono je to i dnes, akorát to má takovou jinou podobu. Dnes nás nevykořisťují ti fabrikanti, dnes nás vykořisťuje přímo stát, který si za to ještě sami platíme. O, jak je to kontrastní, jak je to úsměvné. Jo, tak pojďme na knihu Čapci. My jsme minule skončili někde u toho, jak Peča tady se učil hrát. Jenže Peča netoužil ani trochu stát se učitelem. Peča se pouze podvolil přání tatího, právě tak jako Lenča. Již mami řekla, že je velmi krásné a nutné, aby dívka uměla aspoň trochu brnkat na piano. Ona přece také hrála. Celý rok byla zamlada v Levíně, v rodině učitele, a když se vrátila domů, uměla německy a chtěla prý jen klimprovat. Smáli se, když mamina důkaz pravdy sedla k pianu a tichonce začala preludovat a v paměti lovit dávnou tklivou melodii písni Klášterní zvonky. Neocenili ji. Rozhněvala se, vytrhli ji z náhlého snění. Jste hrubý, nic ve vás není, řekla. Prudce zavřela víko klavíru a odešla do kuchyně, Ička v závěsu, nebo jedině Iček se jí nesmál, Iček dobře věděl, co chtěla písní povědět. Za odměnu mu upekla piškotovou placičku. Proklouzl s ní do altánu, kde seděli jako zařezaní, a zamazal si pusu marmeládou, aby si myslela, že mu tak velice chutnala. Počkej, taky na tebe dojde, huvlal Peča plnou pusou, aby si nemyslel, že mohou být notami a muzikou týráni jen oni dva. Taky budeš hrát. Nebudu hrát, řekl s určitostí. Nebudu hrát, protože budu chodit na němčinu k panu farářovi Dvořákovi, abych nemusel na handl do Němec, tati to povídal. Ten kluk má ve všem navrch, vzdychla Lenča. Hrát nemusí a do Němec taky nemusí. My asi na handl půjdem. A uklidili drůzy i s krabicí do altánu a přikryli je houní, aby je mami neviděla. Neznamenali pro ně patrně vůbec nic, zatímco jim byli svědectvím pradávných věků. Řízením dobrotivého osudu jim bylo dáno, aby na trampoty brzy zapomněli. Před domem zastavil velký pivovarský vůz s nákladem latí a prken. Tati vyběhl jen tak po domácku na dvůr a ve spěchu otevřel dřevěná vrata. Nebylo pochyb. Na rtyňskou slavnost se u nich na dvoře bude stavět doopravdická selská chalupa. Bude mít doopravdická okna, zápraží, střechu, pan sklenář jí zaskví okna a truhlář zasadí do pantů dveře s klikou, ani komíny nebude scházet a kytky za okny a bude celá vypadat, jako by se běhla rovnou se strání v podhůří Krkonoš. Podzim roku 1896 byl sichravý a dlouhý, s častými přepržkami, krátkým slunečním svitem a s nočními mrazíky již začátkem měsíce listopadu. To jenom mi silně připomíná současný stav. Když to půjde takhle dál, budeme vařit ve škole polévky, co nejdřív, řekla paní Božena, a doktor Čapek si udělal poznámku do notesu, aby nezapomněl tuhle důležitou záležitost zařadit do programu nejbližší schůze místní školní rady a navrhnout, aby úpičtí ochotníci věnovali část svého výtěžku z divadelního představení Zavraždění svatého Václava na školní polévkovou akci. Ve funkci městského radního zastupoval město ve správním výboru pro zřízení divadla u Vacků a byl přesvědčen, že by podpora ochotníků náramně pozvedla polévkový rozpočet. Zářijové ochotnické představení o Přemyslovské bratrovraždě bylo tak úspěšné, že mělo zakrátko reprízu, na něž směla i školní mládež, jenže repríza měla dohru. Vnesla neklid do školních lavic. To nám byl čert dlužen, že jsme do toho divadla poslali i školáky. Teď se nám na potkání perou, posteskl si Čapkovi na schůzi ředitel Otakar Kremla. Jestli pak se, pane doktore, váš syn doma pochlubil, odkud má tu modřinu pod okem? Nepochlubil se? Tak to je z toho mordu. Z jakého mordu, podíval se doktor a v předtuše neblahých zvěstí zdvihl hlavu jako ohař. Inu tak, pokračoval Kremla trochu táhlým hlasem, aby ještě víc napěl otcovskou zvědavost. Tuhle slyším o přestávce řev až do ředitelny, tak letím do 5. třídy a co nevidím? Váš Josef seděl na zádech Jana Kuťáka jako na koni, v ruce ukazovátko a morduje jim Rudolfa Vlčka, až saze z kamen lítali. Ještě štěstí, že se v nich netopilo, málem je porazili. A co bylo dál? Optal se suše doktor, neboť tušil za celou záležitostí obyčejnou klukovskou rvačku, do níž je lépe klukům příliš se nemíchat. Tak já vám to povím, příteli, řekl Kremla. Prosím, já musím Rudu zabít. On je svatý Václav a já jsem Boleslav, imitoval tenkým hlasem Peču. Jenže Vlček projevil také udatnost a zmaloval vašemu synovi tvář na modro. Saze samo sebou museli uklidit. No hlavně, že nemáme další bratrovraždu, pane řediteli, usmál se doktor spokojeně, když vyslechl ředitelské žalování, ale v podtextu příhody cítil varování. Peča při nedávné divoké honičce v sadě utrpěl úraz. Narazil na kmen stromu a zlomil si nosní přepážku. Tobě nestačí, že máš rozbitý nos rošťáku, jeden prach milionský. Ty musíš vyvádět ještě další alotria. Zlobil se, sotva se vrátil z večerní schůze. Co kdyby ti býval Kuťák vypíchl oko? Co by si spočal, člověče? Máš ty vůbec rozum? Nemoh ho píchnout, tati. Kuťák byl kůň, opravil Iček otce spod nadité peřiny. Byl kůň, tak nemoh nikoho píchat. A Vlček byl už zabitej, protože byl Václav. Jo tak, otočil se doktor v tu chvíli ve dveřích a dlouze si hladil plnovou. Pochopil, že Iček je náležitě spraven o průběhu přemyslovského boje a hájí barvy rodu. Tichravý listopad přinesl vážné nebezpečí. Ve škole se objevila spála. Nepomohla karanténa, děti dál uléhaly, rozpálené horečkou, dlouhá izolace nemocných a jejich rekonvalescence narušovala řád školy. U Čapků se nejdříve roztonala Lenča. Světle červená vyrážka a malinově zabarvený jazyk byly neklamným znamením, že Iček a Peča opět musí okamžitě z domu a tentokrát na celých 6 týdnů. Nevadilo jim to. Často vzpomínali na hezké chvíle u lékárníků a proto s náramnou horlivostí zbalili školní potřeby, všechny varneovky, které jim tati daroval, i sbírku drůz, ale doktor řekl, ani nápad, šutry zůstanou doma, to tak, dělat si u konečných skladiště. Ostatně konečný sbírá motýly a známky, ukáže vám je. Odešli z domova, kde všechno páchlo lizolem, nedočkavý s jemným třesem v útrobách, ze samé dychtivosti neboť sbírku motýlů a známek ještě nikdy neviděli a zvědavě čekali, jak takové sbírky vypadají. Mami jim vyprávěla o Zemském muzeu v Praze, co tam je věcí k vidění, plné vitríny brouků a plazů a vycpaných ptáků a o kostře velryby tak veliké, že by se do ní vešla půlka domu. Čekali, že pan Konečný má vitríny jako muzeum, ale lékárník je trochu zklamal. V jeho pracovně nad psacím stolem visel velký obraz v nízkém rámu a v něm, snad přilepeno, snad přibodnuto neviditelnými špendlíky, bylo několik desítek barevných motýlů, různých velikostí i barev, u každého druhu miniaturní lístek s názvem. Byli okouzleni. Když byli malí, sbírali barevné hadříky a papírky, pak kaštany a barevné fazole, kuličky a korálky i kostky. Když povyrostli, zaujali je na podzim barevné listy stromů a učili se je rozeznávat. Pak lisovali květiny a byli zklamáni, že jemné plátky květů vybledly a ztratili svou barvu. Teď sbírají drůzy. Hleděli na sbírku a v hlavách jim okamžitě zrála společná myšlenka. Tohle musíme také zkusit. Jen musíme vyzvědět, jak se ti motýlové nejlíp chytají, aby jim neupadly nožičky a křídla. A taky musíme vyzvědět, jestli nám je tati dá zaschlít, protože bychom je dali nad postel a pořád bychom se na ně dívali. Potom jim lékárník ukázal poštovní známky. Z hlubin psacího stolu vylovil sešit a obálky plné cizokrajných známek a netušil, jakou vášeň v Pečovi a v Ičkovi zažehne. S očima do kořán a takřka bez dechu lapali vyprávění, jak je zaskvívá, jak je získává, že stačí zajít do továrních kanceláří nebo poprosit pana prokuristu. Jak pak by vám známky nedal, když váš tatínek v továrně ordinuje? A nebo co takhle mladý Richard Moravec? Ten by měl jistě pochopení. Byli celý posedlí sběratelstvím, nejraději by se byli rozběhli rovnou na Sichrov. Tak jim pěkně děkuju, vašnosto, pravil za několik dnů doktor Čapek Konečnému. Peča s Ičkem se na dobro zfamfrněli do motejlů a známek, bombardují mě dopisy, ať prohrabávám tovární koše, přepadnu poštovní úřad i mladého Moravce, co vy na to jako jejich pěstoun. I podívejme, odkud to jen mají, podíval se lékárník. Já jen povídal, kdyby se jim podařilo ulovit modrýho Mauricia s chybným nápisem Post Office místo Post Pite, že byste byli movití jako Rothschildové, že oni vás chtějí podpořit, kujóni. Ale v zápěti lékárník zvážněl a vsunul ruku pod doktorovu paži. A propos, už jsem chtěl pro vás poslat Huga. Doktor Niklíček, to snad není možná, co všechno lidem předepisuje. Myslel jsem, že se zmýlil, jenže už nelze věci uhlídat, musíte to vidět. Jeho řeč ztratila lehký tón, s jakým mluvil o chlapcích, čelo se zhrnulo do drobných frásek. Doktor Niklíček v poslední době předepisoval svým pacientům jedy v takových dávkách, že by porazili koně. Teprve před Vánocemi se oba chlapci vrátili domů. Nedočkavě čekali, jaké dárky objeví pod vánočním stromkem. Zda dřevěnou obruč již budou na jaře honit po hrbaté ulici, nebo další překlady Verneovek. Ale tati je překvapil. Dostali Brémův život zvířat, síťky a zasklené krabice na motýly, velký rostlinopis, velký zeměpisný atlas, slušný globus, aby mohli cestovat prstem po mapě, s 15-letým kapitánem Dickem Sandem na Brick Gualitě poutník do tasmánských vod a stali se, jak napsal sám Verne, svědky všeho, co dokáže odvaha a inteligence, střetnali se s nebezpečím, s obtížemi a s odpovědností. Jsi jako pestalozy, řekla paní Božena, když s uspokojením sledovala, jak velice se z dárku radují. Ty víš, jak na ně tóno. Trochu se nadmul píchou, že Boža konečně uznává jeho výchovné metody. A víš, proč měl Pestalozzi úspěch? Vyzkoumal, že každé učení ve spojení s praxí je nejhodnotnější. Kdyby škola byla méně školometská, bylo by méně starostí. Tuto větu nepronesl ovšem příliš hlasitě, aby ji Iček nezaslechl a při vhodné příležitosti ji neopakoval ve škole, třeba přímo Otakaru Kremlovi. Nebylo dáno paní Boženě, aby se dlouho radovala z uzdravené Helenky. Sotva uběhl týden od vánočních dnů, onemocněl Iček. Zatímco u Lenči měla spála hladký průběh, Iček byl zachvácen, kromě obličeje a krku, drobnou nesplývavou vyrážkou téměř celý a vysoké horečky s blouzděním prozradili, že onemocnění bude mít u něho velmi těžký průběh. Malá noční lampička nezhasínala mezi svým stmíváním a ránem celé týdny a zoufalá paní Božena se zavřela s nemocným do dětského pokoje a téměř z něho nevycházela. Jak z daleké pouti se znovu vracel do života školák Iček. A když nemoc ustoupila, přidružila se jiná, ruce, nohy, všechno jej bolelo a doktor Čapek velmi zasmušile proklepával jeho vyhublý ptačí hrudníček. Měl podezření na reumatismus. Teprve v březnu, když na stráních rozkvetlo plno bledulek, zima v kraji polevila a sníh mizel z polí a luk, vrátil se Iček do dětského kolektivu. Hravě zvládl zanedbané učení a naplněn zvídavostí až po odbojnou chocholku neposedných vlásků doháněl svou téměř tříměsíční nepřítomnost v dílnách svých dospělých přátel. A jejej, Iček se nám vrátil, maminko, postav na kafe, volal pan truhlář Kuťák na svou drobnou ženu do kuchyně. To jsou k nám hosti, po tak dlouhý době, Mordie i Čínku, my měli o tebe strach. Odložil kabát a čepici a svalil se do hromady nádherných lesklých a velice dlouhých hoblovaček vedle dvou nových almar. Kutrnatěli se u truhlářského ponku, voněli kořenou vůni dřeva, klihu a fermeže a Iček do nich rozkošnicky vnořil nos a zhluboka se nadechl, protože měl truhlářskou vůni hned po ševcovské ze všech vůní nejraději. Pan Kuťák s tovarišem Joskou chystali do lesklých černě lakovaných rakví široké papírové krajky a pan Kuťák řekl: jo, jo, Ičku, smrt člověka je chvíli náramně slavná a posvátná a pohřeb, to je hotovej svátek pro neboštíka, tomu každej ukazuje, jak ho měl rád. Tak já koukám, aby ho nic na té cestě poslední netlačilo. A sáhl na papírové polštářky v hlavách rakví, zda netlačí, pohladil suky na víku, zda dost drží a nemusí je kytovat a znovu přetřít lakem. Když Iček spočítal všechny nové fošny a prkna, schnoucí v rohu dílny, všechny hoblíky, rámové pily, vrtáky, pilníky a kladívka, přičichl ještě ke klihu a šel od Kuťáků do Prouzovic krámku. I podívejme, Iček, usmála se potěšeně paní Prouzová. Tebe jsem dlouho neviděla, hochu. Kde pak si byl tak dlouho, povídali, že stůněš. Přešlápl z nohy na nohu, přeletl očima všechny šuplíky za pultem i s paní Kupcovou a ten se, jako by se mu po nemoci nedobře dýchalo, řekl: skoro jsem umřel. Pan Kuťák se bál, že mi musí dělat rakev. Ale pak jsem neumřel a teď by jsem chtěl vědět, co je to támhle. Ach jo, řekla paní Kupcová a dělala, že dlouze počítá pytle fazolí a hrachu, ale přitom dobře věděla, kam míří Ičku v tenký prst. Tak ty chceš vědět, co tam je, viď? No tak se na to podíváme. A přistavila ke krámské zdi vysoký úzký žebřík a sáhla po papírové krabici v nejvyšší části police. Pak vzdychavě slezla a přistrčila krabici k Ičkovi. No vidíš, co tam je. Forotní koření. Řekni mamince, že máme badián, dává se do koláčů, víš? Byl spokojen. Nic se u kupců nezměnilo v čase jeho nemoci. I biče s barevnými třapci visely na stejné skobě, i zvonek u dveří stejně klinklal a nakládané rybičky v soudku voněly stejně pronikavě a kysele, až se sliny v puse zbíhaly a Iček se dal na další pouť ulicí. Musel ještě k panu Švorčínkovi, co měl na podměstečku kolářství, zeptat se učeníka Franty, jestli se mu u Švorčíků už začalo líbit a jestli mají dost práce, protože o Vánocích pan Švorčík řekl: jo, jo, Ičku, kolářů je jako smetí, ale žebřiňáků je málo. Mám tady v práci jen dva vozy, nevíš o nějakým navíc? Chtěl ještě k hodináři a k Pichovic Tigrovi, jestli už umí dávat pac a nevrčí na lidi a za panem pekařem Vlčkem, jak mu kine v díži těsto na chleba a na rohlíky, ale zahlédl před domem Lenču. Choulila se do kabátu a už na dálku spustila: kde jsi byl, kluku? Všude jsme tě hledali a mami se na nás zlobila, že jsme tě nehlídali. a měla žalostné oči, protože se mami opravdu hněvala a křičela. Kde zůstal Iček, vylajdáci? Nešel snad k řece? Kdy jste ho nechali naposledy? Nikde jej nenechali, ztratil se jim tichonce jako myška a marně ji hledali po celé úpici. Tak už se nezlob, řekl doktor ženě. Podívej, jaké má tváře, že máš hlad, vytičku. Upřel na ocet tmavé oči a s nejhlubší vážností řekl, nemám hlad. Já jsem už jedl u švorčíků. Měl jahelník se švestkami, ten já rád, asi k ním půjdu do učení. Pohledli na sebe a zapomněli údivem zavřít ústa. Na Trutnovsku roku 1897 vládla mezi textilními dělníky již od měsíce ledna napjatá nálada. Jejich postavení v přádelnách bylo zoufalé, neboť v druhé polovině 19. století právě zde byly dělnické mzdy z celého Rakouska nejhorší a bída a nemoci vyjídaly talíře nejchudších. Příčin bylo několik. Koncem 18. a začátkem 19. věku bylo celé Podkrkonoší jedinou velikou rozptýlenou manufakturou, která pilně pracovala od nejčasnějších ranních hodin až do hluboké noci. Ale ruční předení a tkaní lněných pláten se příliš nelišilo od doby prastaré a vynálezem moderních spřádacích strojů a mechanických stavů začalo upadat. Primát ve zpracování bavlny a lnu s velkým předstihem před Evropou převzala Anglie, obsadila trhy a velice přísně chránila tajemství strojní výroby i vývoz spřádacích strojů. Slavná práce českých pláteníků, na kterou kdysi nedočkavě čekali zámořské přístavy, pozbyla během necelého půlstoletí ceny. Statisíce předláků a tkalců se proměnilo v psance společnosti. Ačkoliv pracovali se svými ženami i malými dětmi do úmoru, přesto při mnohahodinové denní práci nedokázali se uživit. Cizí výrobky, hlavně strojová příze, usilovali o uvolnění dovozu do Čech. Řešení bylo jediné, zavést strojovou výrobu také u nás, aby domácí příze byla schopna konkurence na domácím i světovém trhu. A tak od roku 1836 vznikaly mechanické přádelny v Malých Bukách, Žacléři, Poříčí, Trutnově, v Úpici a byly zakládány hlavně při řekách jako nejlevnější hnací síle, i když existovaly šparní turbíny. Do nových továren přicházeli odborníci z ciziny, hlavně z Anglie, kteří s novou výrobou všude zaváděli i nové míry. Také do úpické přádelny Lnu přišel již 1. prosince roku 1852 Richard Erle z Lidců, aby naučil dělníky zacházet s novými stroji. Po Erlovi roku 1882 nastoupil John Cliff, rodem Scott. Rozvoj průmyslu měl vliv na počet obyvatelstva v průmyslových střediscích pod Krkonoší. V Úpici od roku 1880 do roku 1890 vzrostl počet obyvatel, hlavně textilních dělníků, bezmála o 1000. Na Sichrově kromě továren vyrostly i dělnické tovární kolonie. Přádelny ochotně zaměstnávali nové pracovníky, ale od samého začátku byli tito lidé nejvykořisťovanější vrstvou proletariátu. 11-hodinová, mnohdy ještě delší pracovní doba vyčerpávala jejich lidské síly, nedostatečná strava s bídným pracovním prostředím podlamovala jejich zdraví. Reptali proti útlaku a bídě, ale nedokázali se vzepřít. Proti ním stál soustředěný útok majitelů přádelen a představitelů státní správy a moci. Jarní měsíce roku 1897 se zvýšenými cenami potravin vnesly do celého předláckého kraje další vlnu nespokojenosti. Od 22. dubna tu a tam propukaly stávky. Nejdříve v Dolním Starém Městě a ve Vrchlabí, pak v Červeném Kostelci, v Kalné Vodě a v Mladých Bukách. Po nich se ozvaly Bohuslavice a ve čtvrtek 29. dubna zabouřila Úpice. Doktor Antonín Čapek sledoval stávku se zachmuřeným čelem. Přál jí, ale zároveň se bál o její výsledek. Neboť za celou dobu existence úpických přádelen se ještě nestalo, aby se dělnictvo srotilo proti svým zaměstnavatelům. Pravda, na 1. máje v roce 1890 jich dokonce 60 na chvíli přerušilo práci, ale stačila pohrůžka propuštění a ta už schladila horké hlavy, které chtěly napodobovat Prahu. Tak si možná asi písničku si myslím. A mám tady u vás Molíka. Pojďme si ho zahrát. Ať si trošku dýcháme.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou, mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. S mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají a za sebou mě vedou přímo k trůnu. Haleluja, haleluja, haleluja. Můj, mý děti dobře, opatruj a ženě mý, dej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůbek pár, že mám jí rád a další malý čeká v jejím lůnu. Necháváš, ať držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívá se vzhůru.
Jakuba Smolíka, se Aleluja. No a můžeme se zase posunout kousek dál, takže máme tady dělnické hnutí ve svém prvopočátku a ve svém zárodku. Doufám, že jste si zvolili stávkový výbor, řekl pro jistotu dělníku Exnerovi, když k němu přišel do sichrovské ordinace, neboť Exner nestávkoval, Poleptal si ruku horkým louhem, byl tedy marot a měl právo na ošetření. Moc li pak chcete přidat? Chcem zvednout mzdu o 10 krejcarů denně, pane doktor, řekl Exner. Teď už to není k vydržení, co pak to je nějaký lidský živobytí, když se vydělá 65 krejcarů za den, 4-5 zlatek za týden, ženský a děti polovic, s těma dětma, to je taky podfuk. Jsou to už dávno výrostci a velký holky, ale pořád je vedou jako děti, aby jim nemuseli dát, co jim patří. Víte, že kunčický tausik musel lidem povolit? Tak co by to nešlo u nás? Buďte opatrní, prohodil Čapek a pro jistotu se ohlédl ke dveřím tovární ordinace. Viděl jsem na silnici vojenské hlídky. I co pak o to, pane doktor? Ty tady teď budou obejdovat pořád. Ona se stávka už rozjela u všude. Třeba u Etrichu v Bukách prej stávkuje na 7x100 lidí a u Háse přes 1000 a u Falty se 1400. Jenže naše lidi by se potřebovali nějak sejít, aby si pouvěděli, co mají dál dělat. To ještě nevíme, jak bude. Byli neskušení jako malí zajíci, halasili, pili na kuráž, přili se o nepodstatné, neměli ve svém středu nikoho zkušeného, ale naivně doufali, že přimějí mazané továrníky k ústupkům. To všechno věděl doktor Čapek, když zachmuřeně hleděl oknem na tovární dvůr a myslel si, takhle to holenkové nepůjde. Stávka chce také nějaké materiální zabezpečení. Z čeho pak budou žít vaše rodiny, když jste bez krejcarů? Také upice vřela nevolí proti továrnickým domům, ale v sympatiích obyvatel z dělníky byla spíše zvědavost, jak stávka dopadne. Navíc někteří řemeslníci říkali, nevyděláme v našich dílnách o nic víc než oni a ještě platíme daně, ani pojištění nemáme. Dávno bychom jim přidali, ale zatím to není možné, ozvali se i továrníci, neboť odhalení bídných poměrů v přádelnách jim bylo nepříjemné. Co pak krademe? Poměry ve lnářském průmyslu, jak račte vidět, jsou v důsledku konkurence bavlny krajně nepříznivé. Už není možné zvyšovat náklady na výrobu. Přidat každému 10 krycerů znamená ročně několik tisíc zlatých. Ne, to není možno. Ať jsou rádi, že jim dáváme práci a mzdu. Taky mají pravdu, řekli mnozí, když vyslechli Oberlanderovu a Moravecovu obhajobu. Ať jsou rádi, že mají práci, dělat se musí všude. A byli toho názoru, že všechno je jen propaganda sociální demokracie, aby vyhrála volby do páté kurii říšské rady. Celých 14 dnů sledoval doktor Čapek stávku úpických předláků a předlen a jeho obavy byly oprávněné. V chudých domácnostech nebyly prostředky na dlouhé pobývání doma bez peněz. Hladové jarní měsíce násobily jejich bídu. Ve sklípcích domků docházel tuřín i řepa vodnice, z níž hospodyně upravovali zelí, ubývaly brambory, z almárek mizel hrách, jáhly, kroupy i proso. Nebyly peníze na chleba a kousek cikorky na hnědou brindu. Polévková akce ve škole skončila v posledních dnech měsíce března, už nebylo vydatných polévek pro přespolní a nejchučí žáky, nebylo svačin ani obědů. Byly jen chatrné snídaně v podobě oukropu a večeře s talířem nemastného kysela a ty nemohly vyhnat hlad z prázdných žaludků. Nespokojenost rozdělila brzy předláky na dva tábory. Jedni chtěli ve stávce pokračovat, druzí s klíčením marným čekáním na ústupky továrníků volili návrat k práci. Nejdříve kapitulovali ženy. Hladem plačící děti byly pro ně důvodem k přerušení stávky. Kdo bude naše haranty živit? Nejedí se vašich řečí? Chlapci vždycky něco k snědku najde. Ale co dáme my dětem? Co mají ze stávkování v Trutnově? Nic nedostali jako my. A ještě mají na krku soud. Vlali rozčíleně a provokovali revoltu ve vlastních řadách. Maminko, Honza Grund říkal, abych mu dal kůrku. Tak jsem mu jí dal, řekl Iček a upřel na matku prosebné oči. A Eman plištil, taky nic neměl. Že jim dáš, viď, maminko? Pevná solidarita s potřebnými v něm klíčila i vědomí, že na světě nejsou jen Kláry v houfu žebráků a Hanouskové s vrzavými kolovrátky, že jsou na světě ještě větší chudáci a těm se musí pomáhat. Nebylo ani třeba Ičkových připomínek. Paní Božena svým dětem dávala v těch dnech trojnásobné svačiny, aby se mohli ve škole rozdělit se spolužáky. V ten čas, dne 13. května roku 1897, 14-denní stávka úpických předláků a předlen skončila nezdarem, neboť byli roztříštěni do malých celků, nevtiskli akci ucelený ráz a neměli nikoho, kdo by je vedl. Jednou z příčin porážky byla i živelnost, s níž stávky propukaly bez příprav a byly jen náloží, k níž kdosi zkušený musí přiložit zápalný knot. Německý sociálně demokratický poslanec Kisewatter, jenž kandidoval do 5. kurie za celou oblast severovýchodních a severních Čech, nedokázal na okresním hejtmanství v Trutnově prosadit povolení ani k jediné schůzi a jeho interpelace v Říšské radě ve Vídni nepřinesla žádný pozitivní výsledek. Tak máme po stávce, řekl doktor Čapek, když se v hostinci u Niklíčků dověděl o předlácké prohře. Ráno prý zas budou všichni u mašin. Co jsou mi platné všechny přednášky o tuberkulóze, když se ta hlavní příčina nepotírá, aby to všechno. Dokončil větu, chodil z kuchyně do pokoje sem a tam, ruce za zády a hluboká vrázka na čele napovídala, že nad něčím usilovně přemýšlí. Pak se na chvíli vytratil do ordinace a když se vrátil, položil na stůl svůj černý sešit. Něco jsem napsal, řekl a rozhlédl se kuchyní. Chcete slyšet, co jsem napsal, tak poslouchejte. Uvelebil se v lenožce a trochu nadneseným hlasem začal předčítat. Ovzduší továren. Tichým, mlhavým podzimním vítrem zahučilo táhlé, hluboké hvízdnutí. A jako na povel, ozvaly se ve čtyřech jiných továrnách parní píšťaly, tak vyklavě, jako rozpustilý výkřik rozvdováděné dívčiny, to zase jako chraptivý jásot opilce z kořelny vycházejícího, jiná jako zoufalý vzkřek vražděného. Jest 5:30 ráno. Z úzkých špinavých okének přízemních baráčků a podkrovních bytů září tu a tam blikavé světlo. Kol nakřivených, blátem vymazaných kamen pobíhá rozcuchaná žena v tenké spodničce. Z rozhalené, roztrhané košile její prokmitá hubené svalstvo a zvadlá ňadra z našlutlého obličeje únava a tupá rezignace. Zívajíc hlasitě odkrývá čelisti, spola z bezzubé a drobí do vařící vody z pestře pruhovaného balíčku drobné hrudky cikorky. Cínárka vaří snídaní. Vstávej, táto, už odpískali. Mrzutě mruče protírá si rozespalý cejnar oči a odhrnuje opatrně lehkou duchničku na spící dosud své děti. 9letou Anu a 3letého Pepíčka. Chvatem vypita kalná tekutina a tiše ubírají se manželé za výdělkem do přádelny. Velký hliněný hrnec, více jak z polovice plný, ohřívá se na teplé plotně. Na stole přichystán pecen chleba. Až Anička se za hodinu probudí, má snídaní uchystanou. Potřebuje jen nadrobit bratříčkovi, dovést nasyceného k sousedce na hlídání a připravit se do školy. V hrnci zůstane dojistá hojný ještě zbytek kávy k obědu pro oba. Ulice městečka zatím oživly. Ojediněle a v malých skupinkách ubírají se přítmí, plouživě nejasné postavy mužů a žen, zahalených v teplé již obleky. Černé, měkké bláto proniká chatrnou obuví a věší se na ucouraných sukních. Zástup nezralých výrostků a děvčat škole sotva odrostlých za bujného smíchu kráčí v řadě poskokem, až bláto daleko odstřikuje. Cejnarovi prosakuje kal do širokých škorní jako řešetem. Choule se v modře nabarvené blůzičce a drkotaje zuby brouká zatracené svinstvo. a žena zhluboka pokašlávajíc přisvědčuje. Však jsem také i ve střevících jako bosa. Vidíš, starý, kdybys tolik neutrácel, mohli jsme si na zimu lecos opatřit. Anna chodí do školy bosa a na sebe nebude mít pomalu ani hadříčku. Víš, ženo, nedopaluj a šetři si, když chceš a máš-li z čeho. My už z té dřiny nezbohatnem. Ostatně dostane holka bez toho zase o Vánocích nové škrpály neb hadry ve škole. A rozloben utrhl se Cejnár od ženy a rychleji vpřed vykročil. Zástupy dělníků houstly, hovor ozýval se hlasitěji, smích a výkřiky děvčat oživly tiché ulice. Nejzadnější ubíral se Téra s trakařem. Veze dcerku a málku do fabriky. Schoulena v klubíčku, zahalena v šedou loktuši vlněnou, pozemřela již matce s děděnou, drží se oběma hubenýma rukama pevné šibeničky. Ač již více jak 25letá je s postavou takřka dítětem. Na trakaři vyhlíží jako malá hromádka hadrů. Chodívala kdysi také jako ty smějící se mladice v bujném poskoku do továrny. Tančívala i někdy a byla jako vítr. Avšak když před 8 roky máma zemřela a tatík kořalnu si oblíbil, slábnula nedostatkem a prací. Měkly jí kosti. Vycházela z domova vždy časněji než jiné družky, napínala bortící se údy až k prasknutí a předce přicházela námahou celá uřícená příliš pozdě. Takto vozí Téra dceru svou jedinou živitelku do práce a večer zase tak domů si ji odváží. 12 hodin nesou skřivené nohy tu lehkou tíhu mrzáčka a dřevěné podešve, v nich kolem hučících vřeten smrdutých bahnem se šourá, tíží zesláblé tělo jako olověné závaží. To ale všecko nic nedělá. Večer po práci zabalí spocené, výpadem továrním páchnoucí tělo do teplého vlňáku a doma si pohoví a pohoduje. Budou brambory se škvarky a ty ona ráda. Mnohem raději než tu ohřívanou brindu, již večbánečku z domova k obědu si přináší. A což o výplatě. Tu bývají jítrnice se zelím, táta odejde si večer na sklenku šedé a místo něho za stolem zasedne Frantík, ten drahý, dobrý její hoch. A dá mu také peníze na útratu a bude mít radost, že jí má rád, tak tuze rád. Když doktor dočetl, bylo v pokoji hluboké ticho a nikdo se neodvážil ani zakašlat. Co si nesmírně smutného se vznášelo nad hlavami všech, jako klesknutí křídel zraněného ptáka, jako marný povzdech churavého. V létě brzy ráno vydali kolem domu projíždět starého Téra s Amálkou, trakař drkotal a naskakoval na nerovné silnici, nakláněl se hned na jednu a hned na druhou stranu a Amálka se usilovně držela šibeničky, aby nespadla. Klukům bylo k smíchu, jak na něm sedí a úzkostně krabatí obličej jako malá opička. Nyní, když otec zavřel popsané stránky sešitu, začal Iček všechny věci a události kolem Amálky chápat už nikoliv jako dítě, které lze ukonejšit, že Amálce je dobře, když se veze. Nejasně v něm klíčil pocit velikého zahanbení a studu. Zatím ještě netušil, že zrcadlení událostí a ponížení bezbraných v sobě ponese jako živou stopu a že je bude hájit perem. Hudba dohrála, zpěváci dospívali píseň Kde domov můj, zástupy před slavnostně vyzdobenou tribunou se znovu zavlnili. Ostrov nad Pálenkou, kdysi vybudovaný oddílem sokolů na kamenitém a obnaženém dnu neregulované řeky Úpy, znovu hostil, jako každý rok uprostřed léta, celé město i s přilehlými obcemi. Vlajkonoši, ochotníci, zpěvácký spolek, velocipedisté, městská školní rada, učitelé a žáci, řemeslníci se starými cechovními prapory, děvčata v krojích, tvořili hlavní jádro průvodu a oblehli celý ostrov. Úzká krytá lávka přes rameno řeky sotva stačila návalu, ani vzrostlé kaštany nepřijali všechny návštěvníky do chladivého Doktor Antonín Čapek vystoupil na tribunu a vytáhl z kapsy úhledně složený list. Bylo již nepsaným zvykem, že každý rok v tuto dobu zahajoval letní slavnost vzletným proslovem, jenže tentokrát při zahájení činnosti dámského odboru Matice školské v Úpici se rozhodl, že slavnost osloví básní. Nedala mu příliš mnoho práce. Už jako student Hradeckého gymnázia často psával verše. Mladičká slečna Sophie Lábová v něm v příšeří skromného studentského pokojíku probudila podivné blažené chvění, nutilo jej usednout, vzít pero do ruky, zasnit se a psát. Byly to marné verše a marná touha, rozporku by o něj táta přerazil a hnal ze studií pěšky až na Žernov, kdyby se dozvěděl, že v chudé holce z Nemanic našel zalíbení on, synek z 60 korcového statku. Pražská studia pochovala vzpomínky i stesk, přebolela marná láska, jen touha po peru a tušce v něm zůstaly. Kreslil pro radost jako kdysi, psal také jako kdysi a nyní ve chvílích osamění píše své pozdní příležitostné verše. Dlouhý potlesk jej vyrušil z krátkého zamyšlení přítel doktor Jan Dvořák, okresní starosta v Opočně, zemský a říšský poslanec, mu kynul rukou. V hloučku úpických dám zahledl svou ženu s Ičkem. Uklonil se, v černém nažehleném fraku přehledl zástup pod kaštany a jeho sytý bariton ozvučil prostory ostrova. Jest krásnou dívka v mládí svého květu, kdy cudná záře bílé zdobí čelo. Na líci růže purpur stkví se zertů, a pel panenský čisté kryje tělo. Kdy dlouhá řasa plamen zraků skrývá, kdy citem sladkým hruď se pozachvívá. A dlouhý pohled v milé prodlí tváři, ten vzácný cit, jež nese ku oltáři, kdež v oběť dává vše, co sobě vlastní své jméno, ruku ušlechtilou duši. Och, jak to srdce mladé bouřně buší, a touha nová děsí a šťastní. A vínek myrty v kadeřavé hlavě novému žití nechá ve zástavě. Přednášel pomalu a dlouho, jen občas nahlédl do hustě psaných řádků a když dopřednášel, zařměl pod kaštany potlesk mnoha set rukou a ten potlesk mu znovu připomněl vídeňskou kliniku a profesora Alberta a jeho triumfální odchod se svitou lékařů od operačního stolu s dosud spící paní Bertou Moravecovou. Celý ochoz posluchárny plné mediků tleskal. Jedině on se bál, aby po zdařilé operaci pacientka přece jen neumřela. Všichni tleskli doktoru Čapkovi, jen Iček skrabatil čelo. Tati nepověděl všecko, maminko, ještě kus básničky schází. I běž, řekla paní Božena, tati dobře ví, co může povídat. A schází, to jak napsal. Tam spoután bratr náš a tvrdé mozoly, on v pěstí skrývá sevřené a hladov mlčí v jámě vlčí. Máš dobrou paměť, řekla s uspokojením paní Božena a přemýšlela, odkud Iček zná celou báseň. Tona ji přece měl ve stole v ordinaci. Pak si vzpomněla. Tona se učil verše přednášet. Chodil po pokoji a deklamoval, aby si je zapamatoval a nebyl tak docela odkázán na rukopisný záznam. A Iček za ním chodil jako ocásek a sledoval každé jeho slovo. A nedoříkal jí, trval na svém Iček, kterého velice mrzelo, že tati vynechal, hladov mlčí v jámě vlčí a ohledl se po lence. Jenže ani Lenče nevadilo, že tati kus básničky vynechal. Lenča právě přebírala, jako korálky v klíně, co je to cudná záře a pel panenský a bouře buší a bouřně buší. A jestli opravdu půjde do Brna, jak tuhle řekla mami. A když tam půjde, jestli tam zhubne a bude hubená jako továrníkovic Blanka, protože kdyby doopravdy zhubla, tak už by pan notář Rudolf nemohl zvedat prst a říkat méně jedla, slečinko, dbají na to, doktore, bude z ní monstrum. Budu krásná, zasnila se Lenča. Zhubnu a budu mít cudnou záři a bouřně buší a purpur na čele, či co, a budu schválně chodit kolem notářovi z baráku, aby mě notář viděl a měl vztek. Jen jedno se Lenče nelíbilo. Trochu jí zatrnulo při pomyšlení, že půjde do světa sama. Bez rodičů, bez peči a ička a bez kamarádek, do Vánoc nikoho ze svých neuvidí a bude spát s docela neznámými děvčaty ve velké společné ložnici v novém dívčím ústavu, kterému dali jméno Vesna, a že tam jít musí, protože není možné, aby měla jen 5 tříd obecné školy a víc už nic. Brněnská Vesna je dívčí odborná škola s uceleným vzděláním. Vesna jí poskytne i jazykové a hudební znalosti. To klimprování tady nic není, řekla mami. I vařit se tam naučí a šít a háčkovat. Hlavně štrikovat, myslela si Lenča hubatě. Hlavně háčkovat vložky do polštářů. Hronovská babi se dodnes směje, když jde spát. Tak dobr noc, děti, říká. A mrkne na Lenču, tak dobr. Kam cívíš, holka, sežeň mi židli, ať si mohou sednout, slyší náhle Lenča matku. Zástupy se rozcházely ke stolkům, všechna místa byla obsazena a Lenča napůl zasněna se plouží ostrovem a hledá prázdné sedátko. Konečně kdo si z pořadatelů zamával rukama. Velectění pánové z představenstva, velectěné dámy z odboru matice, velevážení hosté, sem prosím, pod tribunu. Číši ruce v rychlosti postavili 2 velké stoly do čela a ke stolům 2 řady židlí. Jenže v okamžiku, kdy chtěl člen představenstva doktor Čapek dosednout na svou židli, měl se kolem něho Iček, popadl sedadlo a upaloval s ním k matce. Doktor ve vší své mohutnosti zatápal rukama ve vzduchu jako tonoucí plavec a patrně poprvé od svých studentských let udělal velice tvrdý kotoul nazad. Představenstvo strnulo a na okamžik přestalo dýchat. Paní Božena v Žiku zhodnotila situaci a vrhla se Ičkovi v ústrety, zatímco doktor brunátný hněvem se těžce ve svém nažehleném fraku zvedal ze žlutého písku a ohlížel se po pachateli. Proboha, to no, ne, já chtěla židli, to dítě za nic nemůže, volala nešťastně a ve spěchu si přišlápla sukni, takže neupadla. Zdvihl ruku a pohledl na Ička. Stál vedle matky, chvíl se jako osikový list a z bílého obličeje mu hleděly zlekané oči. Kluku milionská, to jsi udělal tátovi na schvál, aby si kecl? To neměl říkat, to neměl. Útli mi ramínky Ička zacukalo a Iček se celý nalomil v pláči tak zoufalém, že by se nad ním kámen ustrnul. Ale doktore, nechte to dítě, chlácholivě se ozvaly hlasy od tribuny. Chtěl dát židli mamince, že jo, Ičku? Milost paní, pojďte mezi nás. Mával rukou na důkaz, že pokládá věc za odbytou a nebýt citelné bolesti kolem kostrče, patrně by na celou záležitost brzy zapomněl. Chtěl toho dnes s doktorem Dvořákem projednat další akci a byl rád, že nemusí za ním do Opočna. Příští rok v Vrtyni chystají slavnostní odhalení pamětní desky Antonínu Nývltovi, vůdci slezského povstání z roku 1775. Slavnost bude spojena s oslavou 50. výročí zrušení roboty. Už dnes je třeba na věci myslet a požádat pana zemského a říšského poslance Dvořáka o účast a hlavní projev, neboť není možné nechat věci na poslední chvíli. Poslanecký čas je vzácný a pan doktor Dvořák jej zajisté plánuje. Navíc ministerstvo železnic ve Vídni zamítlo žádost o pořízení odbočky dráhy Malé Svatoňovice Úpice, takže i s touto záležitostí se musí něco udělat. Přinejmenším navrhnout pořízení elektrické dráhy jako spojky Úpice Malé Svatoňovice a zadat stavbu Františku Křižíkovi do Prahy. Zatímco se pánové z představenstva bavili o věcech příštích, řekl trochu nazrzlý a trochu pihovatý Pius Boura k zástupu stejně starých výrostků. Kluci, mě už to tady nebaví. Jdem do Havlovic. Krejcary na Certné nemám, báby v kole skákaj, holky vřískaj, v havlovickém mlejně mají hrušky žitnice. Když řekneme mlináři, tak nám je dá. Jdeš s náma taky, Brejlovče, otočil se na Peču. Popravdě Pečovi se do Havlovic příliš nechtělo. Mrzelo ho, že mu Boura nadává a nechtěl zradit svou klukovskou partu. Jenže Sláva, Ludva a Ruda zmizeli z ostrova, jako by se pod nimi zem slehla a Peča se nudil. Mami jim už koupila sladké koláčky a perníkové bobky a na crkle odmítla vydat krejcary. To tak, jen byste utráceli, řekla, a na čele jí vypučila vrázka. Každý mu krejcar a za chvíli je to Zlatka. A tati za Zlatku musí světa kraj. Ani opovážit. Jdu taky, řekl Bourovi a šel za kluky, aby mu neutekli. Ale ani Iček nebyl na slavnosti spokojen. Od chvíle, kdy si tati jeho vinou dřepl do žlutého písku a pak si ho už nevšímal, cítil kdesi uvnitř chvějivou bolest, již nedovedl vyjádřit. V té chvilce tesknuty, když mami tančila s panem poslancem, nenápadně sklouzl ze židle, jak myška, jež opouští práh lidského domu, a proklouzl na ulici. Byl teplý letní podvečer, plného léta svůní trav, květů a zrajícího obilí, a Iček ležel nahoře nad domem na slunečné stráni, kde kvetla divizna, hadinec a lví tlamičky. Tam měl své tajné místo, ve vysoké trávě svůj dolík jako zajíc, a často jsem tajně chodíval a díval se do údolí, odtud viděl všechno. A viděl z toho místa až k Sichrovu, a kdyby nebyl Sichrov tak vysoký, viděl by až k malým Svatoňovicům, na nádraží jakoby z hůry, a nádraží by viděl jako malou a čistou hračku. Ale nebyla by to hračka, to věděl. Vůbec by to nebyla hračka, protože by tam chodil sem a tam pan přednosta s červenou čepicí a z okna by koukala paní přednostová a opravdové vlaky by jezdily sem a tam a na silnici by viděl plno vozů s jutou a na mostě s vlečkou by byly koně a vozy s uhlím. Tak vždycky snil, když ležel v té vysoké trávě a bylo mu v ní nevýslovně dobře. Jak je to ještě, jak bychom si mohli teďko dát písničku. Tak, protože ještě to bude dlouho, než se dostaneme na konec této podkapitolky. Tak, co bychom si dali? Něco... Dáme si Jarka Nohavicu.
Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý. Až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž. Starý muž.
Tak jsme tady zpátky, no to budeme se sečíst. Mě jenom tak myhlo hlavou, že vlastně první stávky už začaly 50 let od zrušení roboty. Čili to napětí v té společnosti bylo velké, ono se řekne 50 let, ale vímte si, že my máme více jak 30 let od revoluce. Jaké napětí v té společnosti vzniklo za těch pouhých 30 let, jaký zvěrstvo, jak se proměnila ta společnost, jak se všechno stalo zdravé, rychlé, nelidské. Takže za 50 let se může ledacos a spousta věcí pochopitelně stát. Tak, jenže toho červencového podvečera Iček nesnil svůj klukovský sen v zaječím plíšku jako jindy a nedíval se po kraj. Toho podvečera se díval pouze domů a čekal, zda jej někdo bude hledat. Viděl dobře, jak mami mnohokrát za sebou vyběhla na dvůr a volala jej jménem na všechny strany, jak jej hledá v kolně, v koruně jasanu, v altánu i u Ludvy Rajska. Bylo mu sladkobolně a mučivě, tak, že nezamával matce rukou z té vysoké trávy, ale přece se neozval, když jej volala a bál se, že jej uvidí, kdyby jen trochu víc povystrčil hlavu. Ale mami zašla do domu a už se nevrátila. A tehdy se rozplakal a plakal usedavě a hořce a pak se zvedl a šoural se domů. Slzy rozmazané až za ušima, tváře plné špinavých skvrn. Chytila jej do náruče a zlíbala oči, vlasy a čelo. Chodil tati kolem stolu a hladil si levičkou na nabouraný zadek. To jsem nevěděl, že je ten hoch tak citlivý, až přecitlivělý. To není dobře pro něho. Kam pak s tím v životě? A zamyšlení si stoupil k oknu. Ale ještě nebylo toho dne konec starostem. Večer se naklonil a Peča se dosud nevrátil domů. Odpoledne zmizel z ostrova tak záhadně, že paní Božena ani nestačila zaregistrovat jeho únik a čekala, že se každou chvíli odněkud vynoří. Jenže Peča se nevracel a již mizela naděje, že někde z kluky brousí kolem potoka a strání, přelézá křoviska, remísky a meze. K 9. hodině úzkostně pohlédla na muže a bez díky sepnula ruce. Doktor Čapek oblékl plátěný kabátek a postavil se před dům. Chtěl najisto vědět, z které strany města se delikvent přiřítí. Dočkal se brzy. Jasná letní noc, prozářená úplníkem měsíce, jí zdaleka prozradila stíny klukovské party. Byl mezi ní i Peča. Brutálně vytažen silnou otcovskou rukou z řady úpických výrostků a vtažen do chodby domů jako pytel brambor, nepřiznal polní pich na hrušně havlovického mlýna ani bezhlavý únik před bičem rozezleného mlináře, chvějícím se hlasem a trochu brečky řekl, že byl navštívit v Havlovicích Tonku Kukrháčovou. Neboť se domníval, že navštívit Tonku je dobrým skutkem křesťanského milosrdenství a tati upustí od chystaného výprasku. Mýlil se. Tati při vyslovení Tončina jména zesinal a zalapal po dechu jako ryba na suchu, rázně otevřel dveře do ordinace, vhodil Peču na židli a hlasem, jenž nesnesl odporu, zaburácel jak na lesy. Co jsi tam u ní dělal, ty kluku pitomej? Hned řekneš, proč jsi tam les? Nevěděl, proč tam lezl. Tušil jen, že k Tonce se asi jen tak na pobyt lézt nemá. Ale protože se tati třásl na odpověď jak čert na hříšnou duši, pomalu odpovídal, že kluci říkali, že za Tonkou chodí muští, a tak se šli podívat, co Tonka provádí, a tak se dívali takovou mrňavou dírkou v plachtě, co měla Tonka na okně, ale kluci dostali vztek, protože nic neviděli. A když dostali vztek, tak Honza brát vytáhl z kapsy strunu od basy a dal ji za okno a natřel ji kalafunou a pak na ní všichni brinkali, až se sklo klepalo, ale že z toho stejně nic nebylo, tak šli domů. Střihl mu pohlavek za toulání, za svůj a matčin strach, za Tonku darebnici, za dnešní pokažený den a naraženou kostrč, kterou bude cítit, kdo ví jak dlouho, i za to, že na Alotria je ten kluk jako dělaný, ale aby se pořádně učil, toho ani nenapadne. Budeť byste viděli Tonku, holoto jedna, vrčel, když lezl do postele. Ta ještě tancuje, až jí sukně lítají. Ale na tebe, chlapče, si dám pozor. Nějak moc brzy jsi zvědavý a je ti teprv 10. Nicméně s úlevou zhasl malou noční lampičku a zavřel hlavu do peřin. Doktor Čapek se dlouho neradoval z poměrného klidu ve městě i v kraji. Vpravdě tragickou událostí byla zakrátko ničivá povodeň, která se po vytrvalých deštích přehnala v posledních dnech měsíce července pod hůřím Krkonoš a zaplavila všechna údolí, strhala mosty, silnice, odnesla a pobořila lidská obydlí a natropila v celém Podkrkonoší škody především na majetku nejchudších. Úpici pod přívaly vod zmizel líbezný koutek na řece Úpě, rukama sokolské jednoty vybudovaný ostrov. Zmizel ve vlnách a vyvrácené kmeny kaštanů a krátery po vodních vírech na dně sklidněné řeky jen dali tušit, kde se nacházel a kde nenávratně zmizel. Město se těžce zpamatovávalo z pohromy. Bylo třeba zaopatřit postižené, spravit silnice a mosty, zrekultivovat půdu. Pod záplavou bahna vzali za své i pěstěné zahrady továrníků Oberlandra a Otto Moravece, poškozena byla skladiště zboží, i do sklepů pivovaru Antonína Niklíčka vnikla voda a znehodnotila všechny várky piva. Škody v kraji byly nesmírné. Povodeň odnesla úrodu z polí, z luk nadělala močály a páchnoucí hnilobnou vodou zanesla studánky, potůčky a čisté prameny a potukům určila jiné koryto. V kraji se objevil tyfus. Plíživě a tiše vnikala tu a tam infekce do jednotlivých chalup a hrozila vypuknout v epidemii, kdyby nebyla včas zkrocena. Doktor Čapek, plný starostí, byl na nohách od ranního šera až do noci. Denně objížděl všechny případy horké nemoci, jak tyfu říkal podkrkonošský lid, léčil, radil, ošetřoval. Městský policajt s bubnem na břiše vybubnoval, že je na nejvýš nutné, aby všichni občané před požitím veškerou vodu, ale i mléko od krav, i koz dobře převařili, udržovali osobní hygienu častým omýváním rukou i těla a při sebemenších příznacích nemoci, což je bolest hlavy, malátnost, horečka, zvracení, bolesti v životě a průjem, i hned izolovali nemocného ve zvláštní místnosti a poslali pro lékaře. A jenom na vysvětlenou, život byl pravděpodobně tedy břicho. A hlavně se nespat, klepl bubeník paličkami do bubnu a doprovázen tlupou upických a sichrováckých kluků vplul do další ulice města. Také u Čapků žili v opatrnosti proti nákaze. Na chodbě domu před bytem stálo velké umyvadlo s roztokem sublimátu a doktor, kdykoliv se vracel z ordinace, vnořil do tekutiny na několik minut ruce. Do okna vsadili proti komárům a mouchám velejemnou síť a na stole stál velký nový džbán s převařenou vodou, ochucenou žejlíkem rybízové šťávy, aby nápoj nebyl tak docela bez chuti. Kraj těžce odpočíval po nerovném zápase a shledával utržené rány, aby je vyhojil podivnou silou a touhou rozsévačů zděděnou po předcích. Byl to boží kraj božího lidu. Ten čas začátkem měsíce září odešla z otcovského domu v Úpici Helena Čapková, zvaná Lenča. Odjela studovat do Brna na dívčí střední školu, neboť rodný kraj nemohl své dívčí školní mládeži poskytnout nic víc než 5 tříd školy obecné. Co má žák Josef Čapek nosit do školy jako svou nezbytnou pomůcku? Řekl zvýšeným hlasem třídní učitel Novák, sotva vešel do třídy a jeho hlas se rozlehl mezi lavicemi jako polnice před útokem nepřítele. Žák Čapek Josef, zvaný Peča, zalovil rukou pod lavicí v kožené školní brašně a krátkozradce zamžural na třídního. Prosím, mám nosit brýle. A proč tedy nenosíš brýle, když to máš lékařem a svým panem otcem nakázáno? Pokračoval přísně učitel, neboť byl doktorem Čapkem požádán, aby bděl nad příkazem očního specialisty. Peča mlčel. Vysoukal z první lavice své poněkud vytáhlejší a zavalitější tělo, sklopil hlavu a mlčel, neboť prudké zahanbení a stud v něm opět neviditelně rostly a bobtnali jak houba, která co nevidět vypučí z uší, nosu i úst, spojí se nad jeho hlavou v podivné monstrum, které bude už zdaleka na každého pokřikovat. Podívejte, brejlovec, Neboť tak na něho kluci a vírusy pokřikovali od chvíle, kdy se mezi nimi objevil s brýlemi na nose a on to dopuštění nesl jako nešťastné Kainovo znamení. A bylo to volání někdy přátelské, ale ve chvílích boje nepřátelské a ostré jako šípy černochu kmene Tunda na území státu Zanzibar, jež provázeli ctihodného doktora Fergusona a jeho druhy v koši balónu Viktorie napříč Afrikou. Napíšeš za trest 500krát, mám nosit brýle, příště zvýším sazbu, sednout, řekl Novák a jeho naleštěná perka zavrzala na parketové podlaze třídy. Mám nosit brýle, mám nosit brýle, mám nosit brýle, mám nosit, hlavně trest napsat a rychle, aby mohl mezi kluky. Novák je nešlechetný Msungu, je hloupý Msungu, řekl doma Iček, když zastihl Peču v altánu, jak dopisuje první stránku trestu, aby mami nevěděla. Já ti pomůžu, chceš? Ne, ne, řekl. On už mi pomáhá Franta Teichmann. On mi píše tresty do foroty, víš? Škrábe jako já, tak Msungu nic nepozná. Dávám mu za to svačiny. To bylo báječné a přímo geniální. Třídní Novák, překřtěný nedobrým jménem z románu Žila Verna, byl přelstěn. Bach, bratře. Kujlala, birdo, jej. Njuku, řekl spokojeně Iček, což v překladu z tohoto neznámého jazyka znělo. Sláva, bratře. Velký birdo zná odměnu. A dosáhl do kapsy kalhot a vytáhl z ní nejdříve ušmudlaný kapesník, pak plechovou kudlu, pak provázek a kus hoblovačky a skrojek ševcovské kůže, jak odpadla panu ševci Elznerovi od knajpu, pak oblískaný krejcar a ten krejcar položil před Peču na stůl a řekl: na, kup tomu klukovi u vlčku rohlík a taky mu kup busta. Bach, bratře. Bach, řekl Peča a velice radostně se zašklebil. Rychle dočmáral stránku. Mám nosit brýle a začali spolu vymýšlet další neznámá slova, jimiž se mohli doma zcela nerušeně a nezávadně bavit, neboť objevili svůj vlastní jazyk, kterému nikdo z domácích nerozuměl. Ještě nikdy si nebyli tak blízcí jako nyní, kdy unikali před sluchem a jazykem rodičů i světa do samoty své vlastní existence. Že vás přetáhnu polínkem, zlobila se Anna, když ji přišli do pokojíku v řeči Puran Bhagáta vyřídit, že má přijít za mami do kuchyně. Já těm vašim vymýšlenostem zamák nerozumím. Smáli se a radovali a tančili oslavný tanec pávů rodu Mór a skládali oslavné verše hodné velikého ducha. To mají z toho zatraceného Kiplinga. To mám za to, že jsem se přimlouvala, aby si jim ty knihy džunglí koupil, křičela mami, když se jí jednoho dne podařilo připálit koprovou omáčku a kluci svizáží uražených ministerských předsedů odsunuli talíře jako právě doručené vystražené noty. Sambhar Lok Ujlala Ambrus No Mahaha, utrousil Iček a zakroutil očima. Hoho, Sambhar Lok Jujdada, Ambrus, ulala. No, mhaha, procedil na půl úst Peča, což v tajném jazyce znělo. Bratře můj, tenhle zubr není k jídlu. Ano, bratře můj, tenhle zubr opravdu není k jídlu, zněla odpověď a mami praštěla utěrkou o stůl. Já se z vás blázním, holo to jedna. Já už jim vůbec nerozumím. Tono, křičela vysokým hlasem, což bylo napováženo, protože když mami křičela fistulí, znamenalo to, že se už doopravdy zlobí. Já na ně pěkně a oni pořád jako z jiného vydrholce. Ale to Pečan, já dobře vím, že Ička navádí a její hlas se podezřele zachvěl a zlomil v pláč a mami se sebrala a odešla z kuchyně. Tati se podíval na kluky, pak na zavřené dveře a pronesl věští slova. Kapku se ti to dnes nepovedlo, maminko. Dáme to Milošce. Emát uklouzl Ičkovi z úst zcela proti jeho vůli, ale ona to nebude chtít. Miloška byla totiž překrmená jezevčice, kterou nedávno doktor Čapek dostal k svátku od hronovské paní mámy a již přijal s naprostým údivem, když mu fajfka nevypadla z úst. Miloška byla krmena zbytky knedlíků, svítků, omáček a nákypů. Očividně přirůstala nejen do délky, ale zejména do šířky, takže v době velice krátké ztratila ladnost těla psa ušlechtilého plemene, což přivádělo k vytržení, zejména sichrováky, zatímco jedni tvrdili, že Miloška co nevidět vrhne nejméně tuce štěňat. Druzí se dali slyšet, že by z ní byla kapitální pečínka, neboť má šunky jako 3měsíční sele a ještě by zbyl žejdlík sádla na namazání souchotinářských prsou a zad. Miloška proto nerejdila z kluky na farské louce ani v podměstečku, ale teskně strkala špičatý jezevci číčeních mezi tyčky plotu, plačíc dlouhým psím pláčem, těšina ičkem, který občas přibíhal, aby jí pohladil po kulaté hlavě. Hele, buď ráda, že jsi doma. Snědli by tě. Kluci, nezlobte maminku, ona si to nezaslouží. Mračil se doktor a šel za ženou do pokoje. Seděla u okna, hleděla na ulici a ramení škubalo. Trochu bezradně a trochu soucitně jí položil ruku na rameno. No tak, božo, už se nezlob, prosím tě. Co pak se člověku musí vždycky všechno podařit? Klukům jsem už pověděl, to víš, to je. Chtěl říct, že klukovský svět je jiný než svět dospělých a že je to konec konců dobře, ale paní Božena jej nenechala domluvit. Tmavé oči se jí hněvem rozšířily, jak po rulíku zlomocném. Ty se jich, rošťáku, ještě zastáváš. Ty, celý dní dřu na zahradě, v kuchyni uklízím, peru, smejčím, vařím. A je to všecko málo. Jako nějaká děvečka jsem vedle tebe. A když jedinkrát za život se mi něco zdrcne, jsem vám všem jen pro oušklepky a nic víc. Přešla jako vždy ve hněvu ze spisovného jazyka do hronovského nářečí, do sebelitování a nepravd, a bylo lépe ji nedráždit vysvětlováním a raději odejít v tichosti. V podstatě bylo na čase, aby šel do ordinace. Na chodbě domu potkal udýchaného fámula Huga z konečného lékárny. Pan lékárník, prosí, pane doktore, a máte přijít hned, co nejdřív. Věděl i hned, co se přihodilo. Beze slova natáhl převlečník a utíkal za konečným. Nemýlil se. Opět doktor Niklíček a jeho recepty. Lékárník seděl v koženém mosaznými cvočky zdobeném křesle, cvikr na očích a chvějící se rukou podal Čapkovi svazek receptu. To jen za dnešek, podívej se. Tohle by vyhubilo celý pluk i s generálem. Prej je moderní. Prej, kam pak se silicilem, bismutem, kalciem, natriem a takovým cajkem. On přijde na všecko vědecky. Co sám mohu, to pozměním, už na lidech vyzvídám diagnózu, ale tohle, na tohle už nestačím, ne, ne. A lékárník upřel zoufale oči na Čapka. Mám podezření, příteli, řekl doktor a významně ťukl ukazovákem do hlavy. Lékárník pootevřel ústa a chvíli nechápavě civil na Čapka. Pak stlumil hlas. Myslíte? Vždyť jsem ho včera potkal. Točil hulkou, prospěval si. To víte, že uhání ta od pošty. No, moc rád bych znal jeho Wassermana, utrousil Čapek tiše, aby ho Hugo nezaslechl a sklonil se nad recepty, jejich sestava byla opravdu vražedná. Zatímco tati pobýval v lékárně, vyklouzli peča a iček z prázdné kuchyně na půdu. Šli se podívat na kluky, na kukly housenek, které v létě pozbírali na listech čerstvého lupení, na keřích i stromech. Měli kukly babočky admirála, paví, očka, lišaje pryšcového, otakárky a perleťovce, i hranostajníka vrbového, přinášeli domů a strkali do krabic housenky chlupaté i hladké, žluté, zelené i pruhované a se zájmem sledovali, jak přestávají přijímat potravu a pomalu se mění v kukly. Mile, mile, riky tak, ding dong, uj maj lak, ujla tujla pusto déve, lezach tukr mizeréve, zpívali z plných plic, sedíce na schůdkách pod výtířem půdy. Mile, mile, riky tak, pěli píseň vítězů nad přírodou, kterou stvořili v řeči Purangbáta a pod jejíž mocí měl být zaklet každý nepřítel. Drželi se kolem krku a pluli na ohromném voru ohromnými pustinami jako kapitán Nemo, Ve svém nautilu a jejich zpěv se dotýkal vod, měsíce i hvězd a vítal slunce k novému svítání. Když dospívali a vrátili se znovu pod střechu otcovského domu, Ička napadlo, že by tu píseň mohli nenápadně zaspívat třídnímu Novákovi, že by ho zakleli, takže by nemohl znařizovat. Čapek Josef 500krát mám nosit brýle. Ale Peča řekl, ne, ne, já ty brýle nosit budu. Já bez nich nemůžu malovat. A Iček pochopil, že kvůli malování bude Peča nosit na nose třeba tatínku v hranatý triedr a třeba dva cvikry a pár monoklů a kdo ví co ještě, jen když uvidí svůj milovaný skicák barvy a štětce. Hoho, sambhár lok, řekl Iček, bajuj, což v překladu znělo, ano bratře můj, sláva tobě. Veliký a mocný byl jejich mír v džungli lidského světa. Tak, pojďme si zase zahrát. Zahrát něco, co potěší. Mám tady. No nevím, no, jestli vás to potěší. to je dlouhé. Dáme si teda Jaromíra Majera.
Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl bych rád. Už bez zájmu míjím skla výkladních skříní, tak podobná v desítkách měst. A v duchu zas vracím se, tak jako nyní, k nám domů tou nejhezčí z cest. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Pak na prvním bále, když tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdce posílám dík. Hospůdko známá na návsi za můstkem, tam chodil táta na trumpetu hrát. Harmoniko šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Teď do noci ochotně Kamelot hlásí, kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo psám si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony váví, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizím městě ví, jak často rád bych se domů hned rozběhl zas. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát.
harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolik rád.
Tak nám dospíval Jaromír Majer. To byl velký hit tohleto. No a my se pojďme ještě na necelou půl hodinku tedy vnořit do konce 19. století. Mami se dlouho nehněvala. Tragická událost vzrušila Úpici a okolí a zvedla z netečnosti i paní Boženu, pohříženou do smutku, neboť se jí nepodařilo rozlušit neznámý jazyk svých synů, za němž tušila tajemné spiknutí. Paní Berta zemřela. Paní Berta Moravecová, již docela nedávno doktor Čapek osobně vezl do Vídně k profesoru Albertovi na operaci žlučníku a ona, vrátivši se zotavená, byla živým dokladem vyhlasu českého profesora chirurgie a žembereckého dodáka na vídeňské klinice. Byla morfinistka, řekl doktor Čapek zachmuřeně, když se vrátil z továrníkova bytu. Mysleli, že vyspává a zatím byla po smrti. Našli jsme v nočním stolku sadu ampulí a jehel. Ale odkud jen? Odkud? Odsud zaručeně ne. Z Trutnova sotva leda? Neodvážil se domněnku vyslovit a mávil jen rukou, neboť smrt učinila všemu konec a věděl, že se závislostí paní Berty Moravecové na morfínu by těžko bojoval. Ach, tyhle továrnice, vzdychla paní Božena a pohledla na muže. Nedořekla větu, neměla je ráda, věděla, že se s ní přátelí jen proto, že je Tóna jejich domácím lékařem. Zejména Bertu Moravecovou nesnášela. Paní Berta chodila za služkami s černou punčochou, aby se přesvědčila, zda všude pořádně utřeli prach, anebo nebylo žádným tajemstvím, že se dívá i pod prádelníky a skříně. Jen považ, to ponížení Tónu, tu hanbu pro ty holky, co pak tohle není ublížit člověku? Hněvala se, když jednou přišla s Ičkem z návštěvy od Moraveců. Ta jejich Žany plakala jako o funusu a já na ní uvrat. No tak, Žany, neplačte, ale ona pořád hlavu dolů a měla pod tou tenkou jupičkou, co panské nosí, vysedlé lopatky jako ptačí křidílka. No je po smrti, o mrtvých jen dobré, řekl doktor stručně a Iček postřehl, že tati tuhle větu řekl jako obyčejnou oznamovací záležitost, v níž nebylo žádné obrany. Seděl nad atlasem zvířat a napínal uši, aby mu nic, co si rodiče říkají, neušlo. Znal těch paní několik, všechny byly načesané a navoněné, bydleli v krásných pokojích, kde bylo plno koberců a obrazů a služkám neříkali služky, ale panské. jsem se trochu ztratil. Jedna paní továrníková byla v pase jako vosa a řekla mami, má drahá, šijte ve Vídni jako já, jste pořád ještě jung a feš, ale druhá zas byla tak tlustá, že seděla celý den zapasovaná ve fotelu, a když stala, všechno se na ní třáslo jako sulc a Ička napadlo, že tahle asi k služkám nechodí, protože by to pro ní byla námaha. A v duchu si představil, jaké to asi je, když někdo někoho šacuje jako policajt. A vzpomněl na jednoho kluka ve škole, co ho kdo si obvinil, že mu sebral krejcár a pan učitel mu na stupinku obracel kapsy. Ten kluk mlčel a jen tak se díval a na krku a v obličeji měl červené flikance a měl oči smutné jako andělíčci, co je pan kameník Matouš, tesá do kamene a pak je dává na hrobičky umřelých dětí. Tak smutně se ten kluk díval a Iček, když bylo po všem, poslal mu sladkou buchtu, aby se rozveselil, ale on ji nevzal a s nikým, ani se svým kamarádem, se už nechtěl kamarádit. Koukni na Ička, řekla náhle mami tatimu a přetrhla Ičkovo snění. Civí do atlasu, ale duchem je Bůh ví kde. Běž tatínkovi pro šnit piva, Ičku, aspoň se proběhneš. V Vstal od knihy neochotně, matčina slova jej vyrušila, ale v zápětí v něm probleskla polozapomenutá vzpomínka na nedávný rozhovor dvou dělníků z pivovaru. Nakládali sudy piva na vozy, líháky a povídali si, že dole ve sklepích visí od stropu krápníky malé i větší, jen je odloupnout. Poslouchali a obcházel vůz, až si ho všimli a jeden z nich sáhl do kapsy. Na, jeden ti dám, ukážu doma tatínkovi. Upaloval domů, jako by jej honili a nemohl se dočkat, až se otec vrátí z cesty za pacienty. Podíval se na Ička přes brýle a nevěřícně řekl. To, že je z pivovaru, kde jsi to sebral, hochu? A nemohl uvěřit, že by se něco takového vyskytovalo právě v Úpici. Pak vytáhl z knihovny knihu o narostech a zapadl s ní do ordinace. Po večeři neodešel, jak měl ve zvyku, našnit piva do hostince, ale začal jim vyprávět, jak krápníky vznikají, že vyrůstají jako skamenělé kapky z porovitých stropů mnoha krasových jeskyň a z jejich hrotů zvolna odkapává k zemi voda, nejčastěji nasycená rozpuštěným vápencem nebo skalicí. Slza k slze, kapka ke kapce a proti krápníku stalaktitu začíná ze země vyrůstat vzhůru další krápník, zvaný stalagmit. Půli cesty se setkají a spojí a vznikne krápníkový sloup stalagnát. Ale v pivovaře jde určitě o něco jiného, řekl. Sklepy jsou stavěné z vápencového kamene, který zvolna vyplavuje vápenec a tvoří nepravé krápníkové útvary. Poslouchali s pečou a prohlíželi úlomek krápníku ze všech stran. Byl krátký a drsný, neleskl se jako ušlechtilé stalaktity z krasových jeskyň, které viděli v tatího atlasu narostů, ale přesto jim zvědavost nedala spát. Kuchyňské pendlovky dávno odhrkaly devátou a ještě se pod peřinou radili, jak to udělat, aby se mohli vypravit do Nikličkovic pivovarského sklepa. V tu chvíli, kdy jej mami poslala proč bánek piva, Ička napadlo, že právě nyní je ten nejpříhodnější čas pro výzkum pivovaru. V mžiku přinesl otci čbán s načechranou čepicí bílé pěny a běžel za kluky. Jdem na krápníky, křikl na peču, Slávu a Ludvu, blaženě opřené o vrata farské stodoly. Jdem na krápníky, teď v pivovaře nikdo nebude, pan Niklíček včera říkal, že pivo vyplavila voda. Pivovar byl opravdu prázdný, sklepy sice již byly zbaveny zátopových vod a vyčištěny, ale nové pivo se zatím ještě nevařilo. Proklouzli po otevřenými vraty do dvora a k stavení nad lednicí. K průzkumu sklepa byl vybrán Sláva, protože byl nejstarší a nejsilnější a patřil mu blikající lucerna i obstojný konopný provaz se smyčkou, do níž Sláva srdnatě vlezl a sedl na kraj bočního světlíku, neboť všechny další vchody do pivovaru byly důkladně zavřené. Zírali do tmavé sklepní díry a připadali si jak horníci, když fárají do uhelné šachty u buku. Pocit velikého hrdinství a důležitosti v nich ožil. Zvedli provaz do výše a řekli, zdař Bůh, když fáráš. Po hornicku tě zdravíme, tak se šoupni dolů, člověče. Zdař, pípl Sláva nejistě, protože se mu cesta do sklepní díry rozležela v hlavě, ale odhodlaně zavřel oči a vnořil se i s lucernou do černé tmy. Jenže 400 průzkumníků nebyl v Nikličkovic pivovaře tak docela sám. Nádvořím se potloukal pivovarnický tesař Bejr a velice se podívil, když zahledl u sklepního průchodu skloněné kluky. Vyndal fajfku z úst a zavolal. Co tam děláte, kluci hromský? Do chvíle, než se na scéně klukovské výpravy objevil pan Bejr, byla cesta Slávy Baudyše do hluby Nikličkovic pivovaru dost půvabná. Smyčka provazu pevně utažená kolem jeho pasu, Slávu sice dost škrtila, nicméně snášel se dolů bez obtíží níž a níž, zatímco světlo lucerny matně osvětlovalo vlhké stěny a klenutý strop sklepa. Pak se pod ním cosi matně začernalo a v sestupu nastal zádrhel. Nahoře u světlíku náhle kdosi zakřičel, provaz povolil a v tu ránu se Sláva ocitl ve vodě až po samou hruď. Vyjekl nejdříve překvapením z vody, pak z její ledové studenosti, pak zaječil hrůzou z černohnědé tmy, neboť lucerna zhasla a hbitě se vnořila do sklepních vod. Když zaječel nejsilněji, zjistil, že neječí sám, ale že mu nahoře vydatně pomáhají Peča, Iček i Ludva a jakýsi člověk kloní hlavu k Světlíku a Hartusí. Koho jste tam pustili, chlapi Hromský? Slávu, řekl Peča a plačtivě zaprosil, vytáhněte ho, pane tesář. Jak z boje vraceli se chlapci k podměstečku a vědychtivost v nich pohasla. Sláva vypadal jako hastrman na útěku z nečistých vod. Ludva pobrekával, neboť si o skobu roztrhl kalhoty. Peča za silnými skly brýlí mohouří oči a usilovně přemýšlel, jak dostat utopenou lucernu ze sklepa, zatímco Iček klusal drobnými krůčky za nimi a udýchaně dotíral. Jak to tam vypadalo dole, řekni, já bych se po těch krápnicích určitě podíval, i když bych byl mokrej. Už mi to říkáš po desátý, ohnal se po něm Sláva a čvachtl botou, až v ní mlasklo. To bych rád viděl, jak by se zdíval, kdyby ti žblunkla lucerna chytráku. Ale přeci pípl ještě, aby se klukům nezdálo, že se tak lehce vzdává. Když už jsi tam byl, utkvělá představa o tvořící se krasové jeskyni v hloubi Nikličkovic sklepa v něm rostla a byl velice nespokojen s tak banálním přerušením výzkumné práce, jako je žblunknutí lucerny do vody. Chtěl říci, že by měli výpravu opakovat, ale Peča řekl, jdem k nám, kluci. Naše Anna Slávu osuší. Řeknem, že spad do potoka. Protože od těch dob byl Světlík v pivovaře opatřen kovanou mříží, bratři Čapci ani jejich přátelé, ani přátelé jejich přátel už nikdy žádnou výpravu za objevem upického stalagnitového krasu nepodnikli a nikdo z upičanů už nikdy nespatřil div Niklíčkovic pivovarnického sklepa. Za dva krejcary pro psa, řekl Iček panu řezníkovi Pichovi, a položil na pult dva měděné krejcary, které se mu po velkém úsilí podařilo vylovit z prasátka. Tak za dva pro Milošku, řekl pan řezník, pomenší zavalitý muž v široké bílé zástěře s velkým červeně vyšitým monogramem na mohutných prsou. Pak sáhl pod pult a vylovil z jeho hlubin hrst zbytků masa. To se bude mít, Miloška, co? Řekl a pečlivě vybíral lepší kousky, aby paní doktorová neřekla, že posílá jen samé šlachy a kůže. Zároveň přemýšlel, proč chtějí Čapkovi pro Milošku jen odřezky a ke všemu za pouhé dva ošouplé krejcary, jaké se již od 92. roku stahují z oběhu, že by věděl něco lepšího, i když jen pro psa. Škudlí, myslel si pan řezník Pich. Škudlí i na krejcarech, nadarmo ta jejich Anna neprořekla, že doktor rád koninu, že si pro ně jezdí až do Trutnova. A řezník Pich se zachmuřil nad tou konkurencí, již pohrdal, nicméně zabalil odřezky, sáhl po úzkém řeznickém noži, odkrojil z velkého kusu salámu kolečko a podal je Ičkovi. Na, tohle máš od cesty a přijď zas. Iček s údivem sáhl po salámu, poděkoval a vyběhl z krámu, aby pana Picha nenapadlo vyzvídat, proč přišel jen pro odřezky a jestli v tom nevězí nějaká čertovina. Uháněl domů jako o závod a nebyl ve svých dohadech příliš daleko od pravdy. Pichovi skutečně vrtalo hlavou, proč doktorová nekoupila hned při raním nákupu kus předního, jako to dělají rodiny továrníků, kde polévka z masa putuje na stůl a vařené hovězí snědí psy. Nakonec mával rukou, domníval se, že doktorovic Miluška patrně bude mít mladé, chystá se do psího kouta, takže jí Čapková chce jen trochu přilepšit, aby víc netloustla. Kolečka salámu dával téměř všem dětem svých zákazníků, aby neputovali ke konkurenci. Pan Pich se poroučí a dal mi kus salámu, řekne doma chlapec, což matku rozradostní, takže si pomyslí, kde pak, jinam chodit nebudu. Jedině Pich je šaramantní člověk, ví, co se sluší a patří, i za ty dva krejcary. A prohlédne odřezky a uzná, že Pich je mnohem šaramantnější než ostatní řezníci, že i maso pro psa je takové, že by si z něho leckerá chudá rodina uvařila nedělní oběd. Jenže pan Pich se velice mýlil. Maso pro psa nepotřebovala paní Božena pro Milošku. Maso potřebovali Iček s Pečou a jejich tři kamarádi, které již omrzelo sáňkování po stráně nad silnicí do Havlovic, i klouzačka na louce, stavění sněhuláků a koulovačky. Mrzlo jen praštilo, lesní zvěř i hejna hladových ptáků se čím dál víc stahovala k lidským obydlím a ztrácela svou plachost. Nad úpicí na polích u Lipek se objevila velká hejna vran. Pečově a Jiškově hlavě se vylihl velice podivuhodný nápad. Vzpomněli na stará naučení mazaných myslivců v ohmataném kalendáři, jak přelstít chytré a ostražité vrány a přilákat je do pasti. Kluci, my něco víme, svolali o přestávce ve škole klukovskou partu a předložili jí názorná naučení. Koukněte ty obrázky. To se udělají z papíru kornouty, vymažou se lepidlem a dá se do nich v lihu namočený maso, aby nemrzlo. Pak se to dá na pole a ty vrány se na to maso chytějí. A kornouty mají na hlavách, dočista se přilepí. To bylo geniální a velkolepé. Dokonce se velice těšili na chvíli, až chycené vrány přinesou na náměstí a k všeobecnému veselí je pustí na svobodu. Jen líh bylo třeba opatřit. Bylo jisté, že potřebný líh musí někdo uzmout v tatího ordinaci, až tam bude Anna uklízet. Až vynese ke spálení pod kotlem v prádelně obsah bíle smaltovaného kýblíku, podpálí jej a počká, až chuchvalce znečištěných fáčů a vaty schoří. K této akci byl vybrán i Ček, chodil k tatímu krmit čínského slavíčka a jeho ochomítání se v ordinaci bylo nejméně nápadné. Iček odlil špiritus z velké baňaté lahve za tatího příruční pokladnou. Iček přinesl maso za dva krejcary pro psa od řezníka Picha a nakonec vymámil na panu ševci Elsnerovi ševcovský pop a přinesl jej pod kabátem partě nedočkavých kluků. Lesácký recept fungoval znamenitě. Chlapci nakladli na poli návnady, vrány popolétli ke kornoutům a vrhli se na maso jako dravci. V tu chvíli poznali, že jsou v pasti. Jen několika se podařilo uniknout z oslepujícího sevření a vzletnout za vyplašeným hejnem. Slunečné nedělní odpoledne srazilo mráz k nule a vylákalo měšťany na obvyklé korzo po úpickém náměstí právě ve chvíli, kdy Peča, Iček, Sláva, Ruda a Ludva dorazili z Lipek s chycenými vránami ke kašně a hodlali předvést obecenstvu náramnou atrakci. Jenže vrány, nečekaně puštěny na svobodu, netančily na krásně milostné tance tetřevů, ale zmátořené teplem klukovských paží, oslepené přilepenými kornouty na hlavách, sotva se pařátky dotkly země, zoufale zamávali křídly, rozletěli se bez hlavy na všechny strany a neschopné orientovat se v prostoru letali sem a tam a naráželi do oken poděšených měšťanů. Břing, zapraskaly tabulky v oknech. Břing, břing, sypalo se sklo z patrových domů rovnou na chodník. Teprve za hodnou chvíli vrány unikly ze sevření budov a lidí. Na náměstí zůstaly hloučky skoprnělých diváků a hromádky rozbitého skla. Pachatelé utekli do jednoho. Hnali k podměstečku za zády láteření postižených, v hlavách kovadlinky a klapnutí petlice v obecní base, stín pana strážníka Polce s rákoskou a ubrečené mámy, až je povedou ruce za zády v řetízkách. Pečovi tepalo srdce divokými údery až k zarušení a kdesi hluboko v břiše cítil náhlou pohromu, takže doma proletěl chodbou jako blesk a zabrzdil až v místnuce císaře pána. V patách za ním letěl Iček a volal: "Odligruj, odligruj, já musím taky." A držel si kalhotky, oči jako brambory, právě vykulené z brázdy a zoufale opakoval: "Kolik jich bylo, co myslíš, kolik jich bylo?" A bylo jisté, že nemyslí na vrány, ale na množství rozklučených oken a spoustu střepů na náměstí a každé pomyšlení na věci příští v něm znovu vyvolávalo svíravou křeč. Vzpomněl si, že tati takovým pádům říká náhle příhody břišní a že to postihuje pacienty ze strachu před taháním zubu a delikventy před zaslouženou exekucí. V Ičkovi se uhnízdilo pomyšlení, zda by s Pečou neměli prchnout do závětří Hronovského mlýna. No, Máme za sebou další kapitolu a já si myslím, že pomalu, ale jistě je na čase přemýšlet o tom, jak ukončíme to dnešní povídání a čtení. Možná by se slušilo říci, že ty klukoviny tenkrát se řešily tak, jak se řešily, to znamená prostě rákoska nebo nějaký pásek, který zasvištěl po větři a nikdo nikoho nikde nepopotahoval prostě a zkrátka se vychovávalo. No, jo, bylo to před 150 lety, jestli dobře počítám, a ta doba, nebo před 120, a ta doba byla prostě jiná. No. Takže, co si můžeme říct k tomu zítřku, kdy budeme mít vysílání s Išou, a potom pokřivená zrcadla. Iša má docela opět perfektní informace, co se týká dějepravy a pochopitelně i toho, jak se vyvíjí záležitosti okolo realizace vzestupu. Takže to vás budu vítat v 17 hodin a potom od 21 hodin bych vám rád představil lidské zrůdy, které vygenerovalo to covidové prostředí. Lidské zrůdy, které se zrodily díky tomu, že dostali prostor v té zvláštní době. A trošku se tomu budeme věnovat, tak nechci vás děsit, ale i tohle budeme zítra probírat. To znamená, že se budu pomalu loučit, budu se těšit s vámi, se všemi, opět tedy zítra naslyšenou. No a od té rozečtené knihy Čapci od Marie Šulcové se ze studia Midgard s vámi loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se moc pěkně. Tuhle písničku hraju pro všechny chlapáky, kteří prostě nelení, o víkendu pracují, tvoří, neohlíží si nalevo napravo, zkrátka a dobře, je to i pro Alio.
náhodou někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Ale nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že prý mě už nemůže vítrádat.